А калі нават і так, дык няхай лепей сэрца адразу ж разарвецца дома, чым марнець дрэўцам, якое на радзіме вырваў з карэннем ураган і закінуў на чужыну. Калі цябе і ўкараніць тут, ты не прымешся на гэтай глебе, дзе ад сажы і ад дыму зачэзнеш, як пакарэжаныя хвойкі на ўзгорку за лагернаю агароджаю. Толькі ў лагеры камендант распараджаўся як у сваёй вотчыне. Яе тэрыторыю гаспадары абмежавалі калючым дротам, за якім знаходзіліся ўжо не ягоныя ўладанні. Таму пра тое, што рабілася ў падзямеллі, Грышка уяўляў цьмяна. Не злітаўся ж ён і не збіраўся праявіць міласэрнасць, пасылаючы гаўрыка ў начную змену, бо недарэмна выкрыкнуў тады: «Цяпер сам, як крот, аслепнеш і згніеш у падземнай нары». Камендант, мабыць, лічыў, што асабліва цяжка таму, хто ўначы не спіць, а вымушаны працаваць у змрочным падзямеллі. Сам, не ведаючы таго, Грышка трохі аблягчыў становішча былога краталова, даў яму магчымасць паспрабаваць яшчэ раз разгарнуць сваю дзейнасць, тым болей, што для яе былі не толькі зручныя ўмовы, але й даволі спрыяльныя абставіны. Начная змена не займалася здабычаю вугалю, а выконвала ўсялякую падсобную працу: перасоўваць у забоях рыштокі канвеера ці пераносіць секцыі металічных трубаў, па якіх падаецца сціснутае паветра, вядома, лягчэй, чым адколваць адбойным малатком вугаль і перакідаць яго шуфлі. Ва ўсякім разе пры падсобнай працы чалавек меней затрачвае фізічнай сілы і не надрываецца. Праходзячы начнымі штрэкамі, няспынна сноўдаючы па забоі, то пераносячы драцяную сетку, то узводзячы кастровае мацаванне, былы краталоў з практыкаваным нюхам мусіць хутка адчуў прысутнасць у падзямеллі насельнікаў падсучынага царства. Напэўна, ў ім абудзілася прага да юнацкага занятку, што абяцаў не нарыхтоўку мізэрных шкурак, а нават патаемны гандаль мясам. Таму ў гаўрыкавай галаве і выспявалі планы, на якія ў дадзеных умовах былі няздатны іншы. Вядома, ніхто навокал і падазраваць не мог пра гэтую задуму былога паліцая. А тое, што ўсе палонныя абыходзілі яго бокам, было яму толькі на руку, бо не перашкаджала на адзіноце цалкам прысвяціць сябе любіваму занятку. Хтосьці бачыў, як гаўрык у бараку важдаўся з дротам. Той, хто змалку меў справу з прымітыўнымі краталоўкамі і добра асвойтаўся з імі, без цяжкасці сам здолее іх змайстраваць, тым болей, што дрот у шахце пры жаданні можна было знайсці. Праўда, у далейшым гаўрыкавы планы, відаць, сутыкнуліся з перашкодаю. Краталоўкі ён калісьці ўмацоўваў у засыпанай нары, і ахвяры, зноў расчышчаючы яе, сосліпу ў іх траплялі. Сабакам ён спрытна накідваў на шыю і зашморгваў драцяную пятлю, прымацаваную да канца тонкай жэрдкі. Дык сабакі ж прыручаныя, яны блукаюць каля чалавека, а пацукі не паказваюцца на вочы, бо надта асцярожныя, ім не накінеш на шыю петлі. У штрэках іхні нораў нідзе не відно, як ні прымацоўвай мышалоўкі, а без прынады не абыдзіся. Без яе ніякага пацука не шукаеш, а дзе ж ты возьмеш тую прынаду? Змяніўся час, змяніліся і ўмовы. У паліцайскай штубе, вядома, знайшлося б што-небудзь, дык жа яму цяпер туды няма ходу. Былы паліцай са злосці праклінаў нямецкі эрзац хлеб. Як ні спрабаваў на скарынку прынадзіць пацукоў, нічога не атрымлівалася. Хітрыя яны раскрышвалі яе так, што нават не заставалася ніякіх крошак. Цяпер ён разумеў, што для іх бы такога мяса, каб не ўгрызлі, калі б які-небудзь храсток з косткаю, каб у каго-небудзь на руках ці нагах пальцы абіла тут. Вона што прынадзіў бы пацукоў. Гаврык зычыў няшчасці іншым, наклікаючы на іх бяду, а яна яго самога падпільноўвала. Напэўна, толькі дарэмна стаўляў ён у штрэках мышалоўкі на пацукоў. Сам, як не асцерагаўся, позаючы па падземных норах, а ў адной з іх доля падрыхтавала на яго пастку. Праўда, відаць, нараканні на долю марныя, хутчэй за ўсё не лёс падрыхтаваў тую пастку, а людзі. Бо ў забоі, дзе гаўрык пераносіў драцяную сетку і рабіў кастровае мацаванне, яго жыўцом забуціла абваленая парода. 11 палонных выбралі за сабою вугаль, не ставячы стоек, і на іх не абвалілася столь, а яго аднаго ва ўмацаваным забоі таямніча пахавала. Загадкавым быў гэты выпадак. Калі яго выявілі пазней, палонныя пасля патрабавання Штайгера адмовіліся адкопваць паліцая. Штайгер спрабаваў тлумачыць, што з гаўрыкавай шыі неабходна зняць жытон дзеля справаздачы вышэйшым інстанцыям. А палонныя спаслаліся на тое, што, маўляў, а як бы знайшлі немцы яго жытон, калі б наогул не злавілі паліцая. У лагеры яны расказвалі, як нямецкія шахтёры моўчкі назіралі за гэтым, але не сталі ўмешвацца ў спрэчку. Мабыць, не дарэмна, што народзе кажуць, што для халуя і ката адна падрыхтавана плата. Змалку чалавек праваждаўся з жывёламі і сам ператварыўся ў звяругу, дажыўся, што нават пахаваны не па-людску. Уважліва прыглядаючыся да мацавальшчыка падручны, ўсё болей пераконваўся, што швермер не такі просты, якім здаваўся спачатку, і не ўсе рысы ягонага характару дастаткова выпукла асвятляюцца ўнутранай дабрынёй. Янка хоць і адчуваў шчырасць старога, але да тае пары, пакуль не ўсміхаўся швермера ў рот, прыадкрываючы прыгожыя зубы, хлопец ніяк не мог прачытаць, што напісана на вастраносым мацавальшчыкавым твары, у зеленаватых глыбока пасаджаных вачах якога заўсёды прытойвалася загадкавая хітрынка. Часам сваімі паводзінамі швермер збіваў Янку з панталыку, а нечаканымі ўчынкамі выклікаў хлопца супярэчлівыя думкі і развагі. Некалькі дзён пасля зададзенай ім задачы, згінаючыся пад цяжкой ношаю думак, падручны няўпэўнена ступаў следам за мацавальшчыкам па змрочных штрэках. У абедзенны перапынак, беручы са швермеравых рук пакуначак з бутэрбродам або палуднуючы побач, ён кожны раз насцярожана чакаў, што мацавальшчык нарэшце спытаецца, што рашыў рабіць хлопец. Але швермер як быццам ужо не цікавіўся гэтым пытаннем, пра якое нават і не напамінаў. Спытаўся ён пра яго ў Янкі зусім знянацку, неспадзявана, калі моўчкі перакрываў у столі адтуліну абвалу. Стоячы на прыступках сталюгі, мацавальшчык дзюма зацяжкамі асцярожна зацыраваў дзюрку і, як быццам баючыся, што гаворкаю выкліча вывяржэнне вулкана, жэстамі рук паказаў, каб хлопец хутчэй падаў каржы. Калі Янка выканаў просьбу і швермер надзейней перакрыў кратэр, задаволены ён паціху папрасіў: «Йоган, цяпер падавай кавалкі пароды». Падручны ведаў, што ў такіх выпадках запас бяды не чыніць, бо самому тым часам можна будзе даўжэй пастаяць. Таму падаваў іх да тае пары, пакуль мацавальшчык не залажыў імі ўвесь памост сталюгі і не сказаў «генук». Швермер аблюбоўваў неабходныя кавалкі і прасоўваў паміж каржамі, забутоўваючы над імі пустату. Янка расслабіў цела і без усялякага занятку стаяў значна вальней, чым салдат у страі па камандзе «Вольна». «Ну, Йоган, дык як ты вырашыў? Застанешся ў мяне жыць і працаваць?» Раптам спытаўся зверху мацавальшчык. Швермеравага пытання хлопец зусім не чакаў у гэты момант. Захоплены знянацку, Янка збянтэжана глянуў на мацавальшчыка, які па-ранейшаму корпаўся пад столлю і нават не глядзеў на падручнага. Гэта ў нейкай меры трохі падбадзёрыла Янку, і ён разумеў, што маўчаць зараз недарэчы. І хлопец, нібы змораны плывец, які сумняваецца, што пераплыве водную перашкоду, пачаў неўмела выбірацца да бліжэйшага берага. «Фатэр, я не здолею знайсці ў нямецкай мове такія словы, якімі мог бы спаўна выказаць вам сваю глыбокую дзячнасць. Вы зрабілі для мяне ўсё, што маглі, нават болей. Я рад, што яшчэ хоць тут пад зямлёю адзін на адзін магу вам гэта сказаць. Перадайце маю шчырую падзяку вашай жонцы і вашай дачцы. Мне сорамна перад імі за тое, што я, на жаль, не маю магчымасці сказаць ім гэта асабіста. На чужой зямлі, дзе мяне зневажалі, я быў забыты Богам і людзьмі, а дзякуючы вам я зноў адчуў сябе чалавекам. Прабачце, што я называю вас бацькам. На радзіме у мяне ёсць бацькі, праўда, я не ведаю, ці жывыя яны. Дзесьці мая маці чакае сына. Ад яго ні слыху, ні дыху. Яна прагледзела вочы. Ніхто не ўмее чакаць гэтак, як маці, забыць яе. Грэх. І ён змоўк, нібы выбіўся з сіл.
Ага, ага, юнгэ. Радзіма ёсць радзіма. Нездарма ж яе называюць бацькаўшчынаю. Пад так, умацавальшчыка.